Citim cuvântul Domnului. Ioan 21, de la 15 la 22. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat, îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Amin. Suntem așadar la acest foc aprins de Iisus, la acest jar de dragoste și de pasiune sfântă, pironiți cu ochii la scena aproape imposibil de descris a unor ucenici care mănâncă și tac și știu și niciunul nu are curajul și nu cutează să întrebe cine ești, pentru că știu că este Domnul. Oare toți cât suntem în seara aceasta aici știm că Domnul Iisus e în mijlocul nostru în seara asta? Oare știm că Domnul Iisus e aici? Oare am venit cu aceeași pasiune, cu aceeași dragoste, cu același foc, cu același zel? Oare mâncăm noi și tăcem și mâncăm și tăcem privind la El? Pentru că textul nostru în această seară ne pune în fața cele mai frumoase scene cu care Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt, alege să pecetluiască Evanghelia lui. Acesta este epilogul, dacă vreți, sau este capitolul cu care el decide să-și încheie mesajul și Evanghelia. Și pune în scenă acest dialog unic și superb între Domnul Iisus și ucenici, mai cu seamă Petru. Textul acesta nu e un text pentru păstori sau pentru pastori sau pentru frații care sunt în slujbă. Este și pentru ei. Textul acesta este pentru orice om al lui Dumnezeu, orice copil al lui Dumnezeu, orice credincios serios pe calea pocăinței, pe calea credinței. Cărbunii aceștia ai dragostei, cărbunii aceștia aprinși de Domnul Iisus, ajung până dimineața, ajung până la prânz. Indiferent de rezultatul pescuirii, indiferent cât de mare sau de mică a fost pescuirea aceasta, dorința lor e să stea cu el la masă. Nu de dragul pâinii sau de dragul peștelui, măcar că fusese răgătite de Iisus, marea lor pasiune și marea lor dragoste era pentru Domnul care pregătise masă. De multe ori noi, creștinii, venim la biserică și se pune o masă spirituală Ne luăm de pe ea câte ceva ce ne place, băgăm de vină la ce nu ne place, reproșăm anumite lucruri că ar fi prea dulci, altele prea sărate, altele prea picante, altele fără niciun gust. Alți creștini, mai serioși ca noi, vin la masă nu pentru mâncarea de pe masă, vin la masă pentru Domnul, vin la masă pentru Iisus. Vă aduceți aminte cum s-a născut cântarea aceea care bătea plaiurile mioritice ale României între Dunăre și Carpați și dincolo, când frații se adunau la oaltă și nu făceau mese, sau mesele lor nu era altceva decât poate pâinea aceea de casă, leveșa aceea pusă și aburindă mai cu gust sau cum era, dar porneau frații noștri o cântare acolo în cort sau unde se adunau și ziceau: masa e cântul, pâinea e cuvântul și Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Noi nu avem mese, nici mâncări alese. Nu? Așa spune cântarea aceea. Ce vreau eu să spună cu asta? Vreau să spună, nu ne-am adunat pentru program, nu ne-am adunat pentru ca să performăm și să arătăm ce știm și cine suntem. Ne-am adunat de dragul lui Iisus. Ne-am adunat de dragul lui Dumnezeu. Să mâncăm din mâna Lui ce ne dă El, să mâncăm și să tăcem, să tăcem și să mâncăm. Ca apoi, așa cum textul acesta ne pune înainte, să înceapă cel mai profund și interesant, impresionant dialog dintre Petru și Domnul Iisus. Simone, fiul lui Iona, mă iubești. Mă iubești mai mult decât aceștia. Aș vrea în seara aceasta, înainte sau în porțiunea unde textul spune Simone, fiul lui Iona, să pui numele tău, să pui numele tău mic sau numele tău întreg, cum vrei, să-ți imaginezi această conversație, acest dialog în seara aceasta între tine și Domnul Iisus. Să auzi pe Domnul Iisus cum te întreabă, să faci abstracție de adunarea aceasta, de poporul acesta, de seara aceasta ca setting pentru, știu eu, un program religios. Cumva să poți face abstracție, adică să te poți detașa de cadrul acesta și să te vezi doar tu cu Domnul și să-L auzi pe Domnul cum ți se adresează personal și direct ție. Ție care poate pentru prima dată ai venit, ție care poate încă n-ai încheiat legământ cu Dumnezeu, ție care poate încă nu știi și ți s-a părut ciudată pocăința sau calea cu Dumnezeu, ție care ești de atâția ani în adunare, în biserică și ești prea obișnuit cu toate și nu mai simți gustul la multe lucruri și nu te mai poți bucura de multe lucruri. Aș vrea în seara aceasta să-ți imaginezi că ești aici doar tu cu Domnul și acolo în loc de Simone, fiul lui Iona, să pui numele tău. Să pui Mario, să pui Ano, să pui Nastasio, să pui Ioane, să pui Dumitre, să pui Teodor, să pui numele tău. În spațiul acela să-ți imaginezi dialogul acesta foarte direct și foarte personal, raportat la ființa ta, la viața ta, la existența ta. Ce ne învață Domnul în seara aceasta prin Scriptură este ce e esențial. Ce e important? Ioan ne lasă să înțelegem că a încheiat Evanghelia lui cu acest pasaj pentru că a vrut să pecetluiască și să închidă totul cu această imagine. Să fie capitolul acesta epilogul cărții sale. Cu alte cuvinte, concluzia și un lucru foarte important. Sunt câteva condiții pe care Domnul le pune credinciosului de atunci, din primul veac de creștinism, credinciosului de azi, după 20 de ani, 20 de secole de istorie bisericească. Acest dialog, vă rog să-l considerați în seara aceasta personal, direct și foarte actual. Nu este pentru pastor numai, sau pentru frații lucrători, sau pentru cine face vreo slujbă în casa Domnului, este pentru fiecare din noi. Ce vrea să spună Domnul Iisus, vrea să zică: Simone, și voi, ucenici, și voi de-a lungul istoriei care parcurgeți textele sfinte, totul rămâne și totul ajunge, sau cum spun americanii, the bottom line, sau în esență, în concluzie, ce este important este să poți răspunde la această întrebare. În creștinism, în credința față de Dumnezeu, în pocăință, indiferent de biserica la care mergi, denominația sub care te așezi, ce titlu sau ce lozincă poartă afară, nu mai contează asta. Totul nu mai contează atât de mult cât felul în care răspunzi la această întrebare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus vrea să spună: Petre, sunt câteva condiții care ți le pun și ți le las aici, condiții care te vor ajuta să nu mai cazi, condiții care te vor ajuta dacă vei cădea, dacă vei aluneca din nou, să te ridici repede și ușor, condiții ca să poți merge până la capăt, condiții ca să nu te mai lepezi înaintea slujnicelor sau înaintea oamenilor slabi, înaintea pământenilor. Câteva condiții simple, clare, de bază, dar foarte, foarte importante. Despre trei dintre ele vom vorbi în această seară. Și prima apare foarte clar din felul cum începe dialogul. Care credeți noastră că este condiția, din felul cum auziți acest dialog? După ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Deci care credeți dumneavoastră că este condiția aceasta? Care credeți că este? Condiția? Spuneți. Condiția? Vă rog să spuneți. E simplu. E simplu de tot. Condiția? Dragostei. Condiția dragostei. Fără asta nu se poate defini creștinismul. Fără asta nu se poate defini condiția credinței și a umblării cu Dumnezeu. Dar ce este crucial aici, în acest dialog și în această condiție a dragostei, este că Domnul pune foarte clar problema lui Petru și nouă celor de azi, fiecăruia dintre noi, că problema nu e niciodată și nu va fi niciodată între noi și frații noștri din adunare. Vă rog să mă auziți foarte bine și foarte clar. Ce spune textul aici foarte clar e că problema nu e între tine și sora sau între tine și fratele. Nu e între tine și pocăitul de lângă tine sau nepocăitul de lângă tine. Problema nu e acolo. Domnul Iisus pune degetul pe rană și pune degetul pe problemă și spune: Simone, mă interesează un lucru, dacă mă iubești pe mine. Nu te întreb dacă iubești pe ei. Nu te întreb mai departe, devenind păstor, devenind slujitor, ducând Evanghelia, ajungând la neamuri, ajungând la Roma sau ajungând în temniță sau unde vei fi. Nu te întreb deloc, Simone, dacă între tine și ei este vreodată dragoste, este vreodată respect, considerație și dorința de a-i sluji și dorința de a face ceva pentru ei. Nu te întreb asta niciodată, Simone. Ce te întreb este dacă mă iubești pe mine. Dacă între tine și mine este dragoste, atunci, dacă răspunzi afirmativ, dacă răspunzi pozitiv, dacă răspunzi da la întrebarea aceasta, Simone, o arăți față de ei, dar nu o faci pentru ei, că o faci pentru mine.
Și nu o faci avându-i pe ei în minte, ci o faci avându-mă pe mine în minte. Când pe ei îi slujești, când pe ei îi ierți, când pe ei îi asculți, când pe ei îi rabzi, Simone, problema e între tine și mine, nu între tine și ei. Aici e marea problemă a pocăiților. Aici se cramponează pocăiții când spun că nimeni nu-i bun, că nimeni nu-i pocăit, că nimeni nu-i sfânt, că și românii sunt așa, că și americanii sunt așa și că nimeni nu-i bun. Dar Domnul niciodată nu te-a întrebat și nu ți-a cerut părerea cu privire la ucenicii de lângă tine. Singura problemă care îl interesează pe Iisus e dacă între tine și Iisus este dragoste. Dacă între tine și Iisus este dragoste, îi vei sluji pe oamenii Lui. Și El îți spune, uite așa, așa cum îi vezi tu, ăștia s-ai mei, nu s-ai tăi, Simone, nu tu ai murit pentru ei, Simone, nu tu ți-ai dat viața pentru ei, Simone, condiția este condiția dragostei între tine și mine, period, punct. Nu merge niciodată mai jos sau mai sus, ăsta e standardul. Dacă mă iubești pe mine, te ocup de oițe, te ocup de oi, te ocup de mielușei, te ocup de oameni. Dar nu o faci cu ei în minte, o faci cu Iisus în minte. Nu o faci așteptând de la ei ceva, o faci ca pentru Domnul, o faci având în mintea ta și în inima ta și în ființa ta și în cea mai intimă fibra ființei tale, faptul că Iisus ți-a cerut acest lucru și dragostea pentru Iisus te face să faci acest lucru pentru oameni. Oameni imperfecți, oameni incorecți, oameni lași, oameni slabi, oameni neputincioși, oameni neșlefuiți, oameni necărturari, oameni pentru care a murit Hristos. Dar dacă îl iubești pe Iisus, îi slujești pe ei, nu pentru ei și nu privind la ei, că-s bun, că știu, că pot, că ai pretenția de la ei, nu, ci pentru că îl iubești pe Iisus, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Aici e marea diferență. Aici e marea diferență de ce n-ai voie să te lași de lucrarea lui Dumnezeu. Aici e marea diferență de ce n-ai voie să-ți bagi joc de lucrarea lui Dumnezeu. Aici e marea diferență de ce n-ai voie să-ți bagi joc de biserica lui Dumnezeu. Aici e marea diferență de ce n-ai voie să-ți bagi joc de cel mai slab din biserica lui Dumnezeu. Că nu s-ai tăi și nu tu ai murit pentru ei, ci Hristos. Și problema e între tine și Domnul. Și Domnul te întreabă, dacă mă iubești pe mine, îi slujești pe ei. Dacă mă iubești pe mine, îi asculți pe ei. Dacă mă iubești pe mine, ai răbdare cu ei. Dacă mă iubești pe mine, te ocup de ei. Dar nu cu ei în minte, ci cu Iisus în minte. Nu faci lucrul ăsta pentru ei numai, sau numai gândindu-te la ei, ci mai ales poți să faci lucrul ăsta gândindu-te la Iisus. Așa reziști, altfel nu reziști. Altfel începi cu elan, altfel zici, hai fraților să mergem, hai să începem, hai să facem, hai să ne adunăm și după aceea vezi că vin supărările, amărăciunile. Păi nici ăla nu mă ascultă, nici ăla nu mă bagă în seamă, ăla nu mă respectă, ăla nu dă mâna cu mine, ăla se uită de sus, ăla nu vrea să mă ierte, ăla nu vrea să mă iubească, ăla... Dar cine a pus problema asta vreodată? Cine a pus problema asta vreodată? Că Iisus a murit pe calvar fără ca măcar ucenicii lui să fie lângă el. Unul singur era pe aproape, Ioan. Cine a pus problema asta vreodată? Iisus nu pune problema așa. El zice foarte clar, Simone, problema este între mine și tine. Problema este de la mine până la tine. Dacă mă iubești pe mine, atunci dai hrană fraților tăi. Și în orice hrană, dai hrană potrivită. Pentru că hrana asta potrivită trebuie avut grijă, nu dai aceeași rană la mielușei, nu dai aceeași rană cum ai dat-o mielușeilor și la oițe, sau aceeași rană care ai dat-o oițelor, o dai și la oi. Să ai în vedere că sunt vârste spirituale diferite, sunt oameni de creștere spirituală diferită, să ai în vedere că sunt oameni care nu cunosc pe Domnul în modul în care tu ai pretinde sau tu ai vrea sau tu ți-ai imagina sau tu ai dori. Să ai în vedere că oamenii aceștia sunt la o creștere spirituală diferită unii față de alții. Dar să-i slujești, Simone, fără să te gândești la ei sau să nu o faci pentru ei, să o faci pentru Domnul Iisus. Orice slujbă faci, să o faci pentru Domnul Iisus. dacă vin la adunare, că sunt 10, că sunt 100, să o faci pentru Domnul Iisus. Dacă frații te pun să citești din Biblie, că merită sau nu merită pocăiții, că sunt pocăiți sau nu sunt pocăiți, că te-au vorbit de rău sau nu te-au vorbit de rău, să o faci pentru Domnul Iisus. Să iubești pe frați ca pentru Domnul Iisus, ca pe Domnul Iisus. Problema nu e între tine și fratele care te-a supărat, care te-a jignit, care te-a lovit, care te-a nedreptățit. Problema e între tine și Domnul Iisus. Acolo stă problema. Acolo rămâne problema. Oricum am vrea noi să o mutăm de acolo. Să zicem și să trăim cu resentimente și cu remușcări și cu supărări și cu întristări pe care nu putem nicicum să le uităm sau nu putem să trecem de ele. Necazul este tocmai aici, pentru că noi ținem dragostea noastră la nivelul orizontal. Fratele ăsta care m-a ajutat pe mine, față de care am obligații, față de care am datoria să mă port frumos, fratele ăsta care s-a purtat frumos cu mine, față de care am datoria să mă port frumos, fratele ăsta care m-a vorbit de rău și dacă pot să trec pe partea cealaltă de drum, fratele ăsta care m-a jignit și care m-a batjocorit și care n-are nimic de a face cu Dumnezeu și cu pocăința și când îl văd îmi vine să-mi iau lumea în cap și să mă duc cât văd cu ochii. Dar nu are nimic cu asta. Și problema nu se pune așa. În seara asta aș vrea să înțelegi, să înțeleg și eu, să înțelegem fiecare din noi că problema rămâne între tine și Iisus. Dacă iubești pe Iisus, ai grijă de oițe. Dacă iubești pe Iisus, ai grijă de miei. Dacă iubești pe Iisus, iubești și cei care sunt mai crescuți spiritual și îi primești pe toți și îi înțelegi pe toți și îi rapsi pe toți și ții milă de toți și ai răbdare cu toți. Și într-o zi, Domnul Iisus, care a murit pentru ei, va face ceva cu ei. Nu tu faci ceva cu ei, nu ți-ți dați ție tu să-i modelezi sau tu să-i schimbi sau tu să-i transformi, că nu poți. Tu doar ești aici într-o misiune, într-o slujbă foarte precisă care o ai între tine și Domnul Iisus. Te-a lăsat, te-a pus aici să stai, nu să umpli locul în bănci, nu să stai și să bagi de vină și să stai morocănos parcă ai fost botezat în zeamă de lămâie și să stai un fel de pocăit din ăla care niciodată nu intră nimeni în voie. Dragostea se vede în fapte față de toate nivelele de pocăiți, față de toate nivelele de oameni, față de toate nivelele de creștere spirituală, de educație, de needucație, de pocăință, de nepocăință. Dar nu poți altfel numai dacă problema rămâne între tine și Iisus. Domnul Iisus nu l-a întrebat pe Simon. Simon, îl iubești pe Iuda, îl iubești pe Natanael, îl iubești pe Toma, îl iubești pe Ioan. Vezi, ai grijă de Ioan, vezi, ai grijă de cutare, vezi, îi iubești? Nu. Domnul a zis, mă iubești pe mine? Problema e între mine și tine. Trebuie să dai hrană, să dai, nu să pretinzi, nu să ceri. Trebuie să înțelegi nivelul de creștere. Trebuie să umbli smerit cu casa lui Dumnezeu, să umbli smerit cu turma lui Hristos. Timpul aproape se duce, nu trecem nici măcar de punctul 1 al acestui mesaj, condiția dragostei. Cu toate acestea e prea important textul acesta. Deschideți Fapte 20 să vedeți o scenă tulburător de frumoasă. Fapte 20. După ce petrecuse 3 ani în Efes, după ce sacrificase și lucrase și slujise foarte mult acolo Apostolul Pavel, în trecerea lui prin apropiere s-a oprit la Milet și a trimis să cheme pe prezbiterii bisericii din Efes să stea de vorbă cu ei. Avea simțământul, avea emoția, avea presimțirea că nu se va mai întâlni cu ei niciodată. Și îi cheamă și iată cum vorbește el, e interesant. Zice, când au venit ei, el le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Într-un fel, el zice, știți cum m-am purtat cu voi? Dar când m-am purtat cu voi și purtându-mă cu voi și răbdând suferințele și lăcrimând mereu și trecând prin toate necazurile, eu știți ce făceam? Problema nu era între mine și voi. Eu slujam Domnului. Eu slujam Domnului. Eu făceam asta pentru Domnul meu, pentru Iisus, că biserica asta nu e a mea, ci a Domnului. De aceea spune el mai jos, versetele 27-28, luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Ce vrea să spună, nu e a voastră. Așa să slujiți aici, cu grijă și cu atenție, ca unor oameni pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Știu că ai motive să spui că fratele nu te respectă, că fratele nu te bagă în seamă, că sora te-a vorbit de rău, că nu face altceva decât să te tot bârfească. Știu că ai sute de motive și știu că sunt adevărate. Trist. Dar problema, dacă o duci așa, mor de inimă, sau faci ulcer la stomac, sau mor de ficat, sau te prăbușești în disperare și neputință. Problema nu o lăsa acolo. Că biblic ea nu are voie să stea acolo. Problema este între tine și Domnul Iisus. Tot ce faci acasă, pe stradă, la biserică, în bancă, e între tine și Iisus. Și tot ce faci răspunde la întrebarea, îl iubești pe Iisus sau nu? Dacă îl iubești pe Iisus, atunci tot ceea ce vorbești, tot ceea ce trăiești, tot ceea ce exprimi, trebuie să reflecte în relația aceasta. Este apoi o a doua condiție. O a doua condiție pentru relația dintre noi și Domnul. Condiția dragostei e pe primul loc. Apoi, vă rog, urmăriți cum curge mai departe pasajul acesta. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Care e a doua condiție? Care credeți dumneavoastră că e a doua condiție? Din versetul ăsta 18, foarte simplu și clar. Adevărat, adevărat vă spun, sau îți spun, atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Ce condiție e aici? Ce îi spunea Domnului Petru? Ce urmează pentru tine, Simone, drumul ăsta? Va scrie mai departe Apostolul Petru, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți, vor suferi, vor avea de suferit. Nu spune de la cine. Pavel are curajul să scrie în lista lui, câteodată chiar între frații mincinoși. Și pune și asta pe listă, că e adevărat. Dar nu zice nepocăiții mincinoși, zice frații. Frații mei, pentru care a murit Hristos și care în loc să iubească adevărul, iubesc minciuna. Și Pavel suferă între ei și Petru trebuie să sufere între ei. Și condiția a doua, la fel de importantă, este această condiție a suferinței. Această condiție a jertfei. Dacă citiți, dacă deschideți 2 Timotei, capitolul 4, este testamentul unui apostol față de ucenicul lui, față de Timotei. Și Pavel îi scrie lui Timotei referitor la această jertfă, la acest preț al sacrificiului. Versetele 5 și 6. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
Și ce spune Pavel? Spune, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist.
Da, lucrul unui evanghelist este să rabi suferințele?
Da.
Păi am crezut că lucrul unui evanghelist este să fii la amvon, să te pună la predică, să te vezi pe program, să ți se înregistreze predicile, dacă se poate să fii transmis la radio sau la TV și faci lucrul unui evanghelist și ce mare lucru!
Lucrul unui evanghelist este rabdă suferințele. Lucrul unui cântăreț e rabdă suferințele. Lucrul unui om care conduce ora de rugăciune sau are un grup de rugăciune e rabdă suferințele.
Trebuie să suferi. Condiția a doua e condiția suferinței. Condiția jertfei. Pocăință fără această, fără această cruce și fără această suferință și fără această jertfă nu există. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus și-au dat cecul de 20 de dolari pe lună, 30 dacă sunt mai buni la sufletel. Și să uit așa, n-am mă, să aveți și voi cu ce vă plăti curentul. Și în țările musulmane sunt creștini închiși pentru credință. Este confiscă averea și bucuroși se duc să moară pentru Hristos. Astăzi, în China sunt o grămadă de păstori în închisori. Am întâlnit un pastor din Vietnam care ieșise din închisoare și în orice închisoare ajungea, începea o biserică, deschidea o biserică. N-au mai știut ce să facă cu el, până la urmă l-au expulzat pur și simplu din țară. Oriunde l-ar fi pus, oriunde l-ar fi băgat, el deschidea o biserică. Avea un grup de rugăciune, avea un grup de părtășie, avea un grup de studiu biblic, începea o biserică. Lucrarea aceasta are condiția aceasta a jertfei, a suferinței. Cum încheiem? Iisus e al meu tovarăș bun din anii tinereții. Cum zice mai departe? Până la sfârșitul vieții. Vedeți ce zice Domnul Iisus lui Petru? Zice, Petre, mă interesează cum închei. Mă interesează cum sfârșești. Mă interesează cum vei trage linie la capăt. Nu cum începi. Începutul, dacă o luăm de la curtea marelui preot și de la problemele din Galatia și de la lanțul de fățărnicie care te-a prins și de la frica de a te duce la neamuri și de la critica vedeniilor de pe acoperiș, dacă o luăm așa, păi, domnule, încă mai e mult. Dar mă interesează, Simone, cum vei sfârși? Mă interesează statura ta duhovnicească la sfârșit. Că dacă mergi și urci și cobori și urci și cobori și urci și cobori, dar drumul tot merge în sus. Și urci și cobori și urci și cobori, dar tot în sus merge. Și mă interesează cum închei, cum finalizezi. Documentele istoriei spun că Simon a murit la Roma. Lui Pavel, ca cetățean roman, i s-a tăiat capul, iar marele pescar, cel care altădată s-a lepădat în fața unei slujnice, a spus, eu nu sunt vrednic să mor ca mântuitorul meu răstignit cu capul în sus. Pe mine puneți-mă cu capul în jos, ca să am timp să mă smeresc până în ultima clipă a vieții mele. Că mi-a spus Domnul că fără dragoste și fără jertfă nu se poate. Iar a treia condiție, și cu asta încheiem în grabă și oarecum în marș forțat, dar acestea sunt doar lucruri, sunt doar punctări la care dacă medităm și ne rugăm, Domnul cu mult mai mult ne va lumina și ne va pătrunde cu cuvântul Său. Deci condiția dragostei, vine apoi condiția jertfei, condiția suferinței, și apoi, iată ce interesant, vine a treia condiție. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Observați scena aceasta. Domnul îi arată condiția dragostei, îi arată condiția jertfei și îi spune, acum că știi
care e puterea cu care poți să mergi, știi motorul care te va duce și nu rămâi fără benzină niciodată și nu pici pe drum, că nu o faci pentru oameni, o faci pentru Iisus. Acum că știi prețul care trebuie să-l plătești, acum îți mai spun un lucru. Vino după mine. Adică ține aproape. Stai aproape. Nu te depărta. Te-ai depărtat destul până acum. Stai aproape. Ține aproape. Și Petru al nostru ce face? Nu gata, Domnul, bine de zis vorba asta, că el să-și întoarce să se uite la Ioan. Și zice, da cu ăsta care e de-a tău, foarte aproape de tine și mi-e spui să țin aproape și să vin după tine, dar cu ăsta ce va fi? Și cu o dojană din aceea părintească și dulce, Domnul Iisus îl mustră din nou și zice, Petre, numai ce ți-am spus, dar ce-ți pasă ție dacă eu vreau ca el să rămână? Nu asta e treaba ta. Știi care e treaba ta? Care e problema ta? Care e pasiunea ta? Care e nevoia ta? Care e porunca pentru tine, Simone? Știi care e? Tu vino după mine. Tu, Simone, vino după mine. Și aici e cheia. Dragostea e motorul care ne duce. Jertfa și suferința e prețul care îl plătim. Dar în toate astea ne trebuie tot timpul puterea aceea de a ține ochii la Iisus. Tot timpul pasiunea aceea de a sta focus la Iisus Hristos. Și am numit asta, dacă veți înțelege, nu sunt foarte mulțumit cu expresia asta, încă mai lucrez la ea și mă gândesc, poate voi găsi o altă rezoluție mai simplă și mai clară, dar am numit asta condiția ungerii. Condiția ungerii. Știți de ce? Pentru că prea ușor, ca oameni, în natura noastră firească, omenească, intrăm și suntem duși de val. Și ne ia valul și ne duce. Ne duce și valul adunărilor, și valul programelor, și valul religiei, și valul obișnuinței, și valul modei, și valul lumii, și valul grijurilor, și valul și ne ia și ne duce. Așa ușor ne duce. Textul Scripturii, textele în seara aceasta spun foarte clar, să stai ținte la Iisus, să-L privești pe Iisus, să ai în ca în armată, în cătarea puștii, să ai focusul acela, să pui luneta și să pui crucea aceea de pe lunetă, să o fixezi pe ținta asta, pe Iisus. Dar ce-i cu fratele, că am auzit că a picat de la credință? Dar ce-i cu ăla că nu mai cântă? Dar ce-i cu aia că s-a încurcat cu nu știu ce și cu nu știu cine? Dar ce-i cu ăla că nu mai vine la adunare? Dar ce-i cu cutare că nu mai vrea să dea bani? Dar ce-i cu cutare că nu mai vrea să cânte în cor? Dar ce-i cu cutare și cu cutare și cu... Și nu mai terminăm lista asta niciodată! Știți ce spune Domnul? Din punctul ăsta de vedere, între tine și Iisus, ce-ți pasă ție? Că vor veni vești de războaie, că vor veni tot felul de istorii, că vor veni tot felul de impresii, că vor veni tot felul de învățături, că vor veni tot felul de lucruri care să te ia să te ducă cu valul dacă nu ești pe poziție. Tu să mergi numai după cum merge ungerea lui Dumnezeu. Tu să mergi numai la pas și să mergi numai în urma lui Iisus și să calci pe urmele Lui și să ții aproape. Tu să ții aproape. Să fii foarte atent și să ții aproape. În 2000, când am vizitat India, 1 miliard de oameni care locuiesc acolo, un amalgam de religii și de forme și un sincretism, un amestec din acesta religios, am găsit niște creștini care spun că la ei în India, de unde începe masivul muntos cel mai mare din lume, Himalaya, acolo în munții Himalaya, este un bătrân cu părul lung de tot, slab de tot și arată de sute și mii de ani. Și știți ce spun ei? Un grup de creștini acolo, știți ce învățătură au ei? Ăla Ioan. Că Ioan n-a murit. Că Domnul Iisus a spus că el va rămâne până vine el. Nu. Cred că a fost un limbaj figurativ, un limbaj simbolic al Domnului Iisus. Cred că Domnul mai degrabă ar fi vrut să spună să rămână pasiunea lui Ioan sau dragostea ca simbol. Dar ție, Petre, ce-ți pasă cu asta? Tu lasă asemenea preocupări.
Tu lasă cum va fi cu semnul fiarei, cum va fi cu ăla, cine va pleca, cine nu va pleca, cine va... Dar când te doare așa ceva, stai pe genunchi și plângi cu Apocalipsa în față. Nu umbli cu întrebări încuietoare și ciudate din biserică în biserică. Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Adică, tradus simplu de tot la limbajul de zi cu zi, înseamnă, pe unde a mers Iisus al tău azi și tu trebuia să mergi după El și nu te-ai dus? Pe unde merge Iisus al tău mâine și tu va trebui să mergi după El? Să lași toate la o parte, să uiți de toate, să le dai la o parte pe toate și să vezi că ungerea lui Dumnezeu merge pe acolo și să te duci după El. Amin.